Basango na VOA.
Kouta Washington, Edi Isango na Ilobeli. Mbote na bino ba ebozuli baku malamu ya kolanda biso na Basango na biso ya pokwa ya lelo. Mwa nungu nungu ezali na boyoka nipo na kukabola mabonga toba post kati na koalisyon tolingumba ya boyoka ni FCC Front Commun pour le Congo oyo ezali na majorite na parlement. Lobi Moleki ba ati lukwebo oyezali ministre pe mokambi ya AFCD Alliance des Forces Démocratiques du Congo et allié à Tindaki Mokanda na bakonzi ya FCC pona kosengate Bosembo Isalama Tolanda analyse na Israël Moutala.
Bahati Lukwebo, ministre sortant en plan, ministre d'État, a lobby que égoïsme et Zali Bazolinga ba respecté clé à répartition Oyo, Batiaki, Bango Moko. Donc, Yango, Nungu Nungu et Zali Kuna, Nakati ya FCC. Parce que, Bapote Zamike, Basengeli poste, ba ministre, Bakouma, Baza et Bele. Ye, Aza Moko Oyo, Aza, Nakati ya majorité, Azui, ba député et Bele. Yango Azo Senga ba respecté clé à répartition, Yako Kabola pouvoir. Boye ya UNC na UDPS na ba alliés na bango na coalition ba ko former na ex majorité présidentielle ezo sala ete ke ba poste e ko mamuke et ensuite pour bâtir le fait que ba ministère ba bengi régalien e ko tika la kaka na maboko ya président de la République Félix Tshisekedi ye muta ozana dernier mot na ba poste lokola ministre des affaires étrangères ministre de l'intérieur ministre de la défense ministre de la justice ezo ba poste moko boye ye moko nde a ko décider donc à l'ongole déjà 4 postes ensuite na ba clé de répartition ba décider que gouvernement ba membre ya gouvernement équipe les lots tension au ebimi na poisse ebimi na la place publique et la tension et la malaise au yo za nungu nungu au za na FCC mais 4 na UDPS 4 na UNC na bali na bango pe ba malaise et gobima au lendemain ya publication ya ba membre ya gouvernement
Babundi pe bakunzi ya Kamwina Nsapu, Baike, ba Tiki Minduki pe ba mipesi na bakunzi ya grand région ya Grand Kasai na Kasai, administrateur ya Itandu ya Luebo a ebisiete bakunzi ya Kamwina Nsapu misato ba zali na maboko na bakunzi na tangoyo kati na bango ya bakunzi baye Lokondo Lwaka Tebwa oyo a kambaki operation ya Kamwina Nsapu baye babumaki le 23 mars 2017 ba policier tukumisato na libwa na bitumba mususunde mubyai dewai yende a tiaki moto na eveshe na ngambo na chikapa pe ba kamona nsapu tukuminei na misato ba tiki minduki pe ba mizongisi na maboko na ba konzi ba banda mokonzi ya sika Felix Tshisekedi ya zubo konzi ba bundi baye ya kamona nsapu ba zali kotika ndambo ndambo minduki pe ba zali komipesa na maboko na ba konzi.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Lubumbashi ba étudiant ba bimaki lisusu lelo pona mokolo ya misato ba salaki lisusu lelo mwa mobulu pona lela liwa ya baninga na bango misato ba kufaki omokolo mwa eyenga na bitumba na ba policier ba étudiant baye ba kufaki tango bazalaki ko telemela motuya ya mbongo ya kelasi pe bozangi ya mayi pe lutiliki kasi ba policier moko pe akufaki omokolo ya eyenga mobulu ya ba étudiant maye mozali ko koba sima na mokano ya président Félix Tshisekedi ya kotelemisa bo matisi ya motuya ya kelasi officier ya ba policier oyo babetaki masasi ye akangemaki pe azali ko zela ko sambisama na mitindo ya président Yasika. Nzokande SNEL, Société Nationale ya Electricité, yango yebisite courant tope letiliki katamaki kuna na sima ya bambula oye betamaki na esika oyo. Inyulupe ezali kati na bisika oyo ezwaki mkokoso na regi de zo oyo pesaka mai. Suka na basango na biso yango yo, basango misusu na Facebook na biso vio alingala, tolanda bokonongono pebomoyi, kuhuta Washington, wabino, Edi Isango.